Una rumboia berrogüeto.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Sen dúbida alguna, Berrogüeto foi un dos grupos míticos e emblemáticos na música galega. No ano 1996 presentábanse co seu primeiro traballo discográfico Naviculária, que marcou unha época e unha tendencia no folk galego. Deste primeiro disco escoitamos Balseiro. Berrogüeto nace en Vigo a mediados dos anos 90, despois da ruptura de Mato Congrio, de onde procedían tres dos seus compoñentes, Santiago Cribeiro, Anxo Pintos e Isaac Palacín, uníronse a Xiña, Kiko Comesaña, Guillerme Fernández e o violinista Quim Fariña. Pasarían por Berrogüeto voces importantes da música como Guadi Galego ou Xavier Díaz. Naquel primeiro traballo Naviculária, que sen dúbida marcaría unha época, participaron as cantareiras de Cántigas e Agarimos, interpretando, por exemplo, este Anubía. poeta levou a música galega por todo o mundo polos principais escenarios, recolleu importantísimos premios da música europea e mundial e disolvéronse no ano 2014, deixándonos 5 traballos discográficos e infinidade de emocións que foron sementando por escenarios de todo o mundo e de todo o país. Hoxe despedimos a Rumbolla escoitando esta Jota da Geada, composición de Anxo Pintos, que soaba así naquel Navicularia de Berrogüeto. Con Berrogüeto despedimos a Rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.